Азатлык радиосу сөйлөйм. Алтынчы февраль шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшырудан. Казан федераль университетының Алабуга бүлегендә Русиянең төрле төбәкләреннән студентлар укый. Татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдән килгән яшьләргә аерым игътибар бирелә. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Башкорт милли оешмалары президент Хәмитовка ачык хат белән мөрәҗәгать итеп, башкортларның үз республикаларында иркен хис итми башлауын белдерде. Казанда да милли һәм дини хисләрдән оялучылар арткан, психолог фикере булар. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Шаллыдан Василиса Галицинның мәйете Зәйра районында табылды. Сурия оппозициясе АКШта үз вәкилчелекләрен ачачак. Сочида Олимпия төзелешләрендә эшләүче мигрантларның хокуклары бозыла. Татарстанда хөкүмәткә карамаган оешмалар 2012 елны чит илдән 65 миллион сум акча алган. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Шаллыдан 8 яшьлек Василиса Галицинның төрле кисәкләргә туралган мәйете Татарстанның Зәй районында табылды. Кызны үтерүдә шикләнелеп, элегрәк тоткарланган Шаллыда яшәүче 30 яшьлек Үзбәкстан ватандашы җинаять кылуын таныган һәм мәйетне яшергән урынны күрсәткән. Элегрәк аның бармак эзләре кызның әйберләрендә ачыкланган иде. Шәршәмбе көнне Мисыр башкаласы Кахирәдә Ислам хезмәттәшлеге оешмасының 2 көнлек саммит ачылды. Анда оешмага кергән 57 илнең 26-сы катнаша. Очрашуда төп мәсьәлә булып Сүриядәге хәлләр каралачак. Димәшк үзе бу оешмадан 2012 елның августында чыгарылды. Саммитта тарафларның Сүриядәге низак мәсьәләсендә бер уртак фикергә килүе авыр булачак. Кайырмасы күләм мәгълүмат чаралары язуынча, саммитның йомгаклау документында Димәшккә карата тәнкыйди фикерләр белдерелгән. Иранның моның белән килешүе икеле дип белгечләр. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кыска вакытлы эш сәфәре белән АКШка китте. Ул анда Мэрлин штаты Колледж Парк шәһәрендә Руал Сәгъдиев 80 дип исемләнгән татар галименең юбилеенә багышланган халыкара симпозиумда катнаша. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин Вашингтонда кайбер штатлар һәм муниципалитетларның парламентарийлары, халыкара финанс һәм эшлекле даирә вәкилләре белән дә очрашачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Мәскәүдә башка Русия хәрәкәте вәкиле Александр Долматов белән хушлаштылар. Хушлашу мәрәсиме Сахаров үзәгендә узды. 17 гыйнварда Нидерландта вафат булган Долматовның мәйетен Мәскәүгә 3 февральдә алып кайттылар. Оппозиция активисты Долматов сазлык мәйданы эше нигезендә кулга алынудан куркып, Русиядән китеп Холландиядан сияси сыену сораган иде. Әммә ил Долматовның үтенечен кире какты. Киров өлкәсе депутатларының губернатор Никита Белыха ышанышын югалту мәсьәләсенә бәйле өлкәнең канун чыгару җыенның сираттан тыш утырышы булмаячак. Бу хакта җыенның рәисе Алексей Ионин белдерде. Билгеле булганча, Белыха ышаныш югалту мәсьәләсенә бәйле сираттан тыш утырыш җыю тәкъдиме белән бер төркем җирле депутатлар чыккан иде. Икенчеләре моңа аптыраш белдерде. Мисал өчен ЛДПР бу тәкъдимне хупламавын әйтте. Кремльдә Белыхны эшеннән азат итү мәсьәләсе каралмавын белдерделәр. Бүген Русиянең Татарстандагы юстиция министрлыгы идарәсе утырышында 2012 елгы эшчәнлеккә нәтиҗә ясалды. Идарәнең җитәкчесе Гөлнара Сергеева белдерүенчә, узган елны Татарстанда хөкүмәткә карамаган оешмалар чит илдән 65 миллион сум акча алган. Әлеге оешмаларның барысы да террорчылыкка катнашы булу-булмауга тикшерелгән. Ул шулай ук сәяси эш белән шөгыльләнүче һәм чит илдән акча алучы оешмалар арасында чит ил агентлары билгеләмәсенә кертелә торганнарның булмавын әйтте. Барлыгы Татарстанда 5595 хөкүмәткә карамаган оешма теркәлгән. Идел буе бүлгесе төбәкләре белән чагыштырганда бу иң күбе. 2012 елны барлыгы 485 оешма оештырылган. Алдагы еллар белән чагыштырганда бу 1.5 тапкырга күбрәк. Сергеева сүзләренчә, бу хәл дини һәм иҗтимагый оешмаларның артуы белән бәйле. Human Rights Watch халыгара хукук яклоо уюшмасы билдирүүнчө, Сочида Олимпия оюндары узашак тилишлерде эшлөөчү мигрантлар оор шартларда кызмат итерге мажбур. Уюшманын махсус хисабында айтылганча, аларны ишке яллаучулар хизмет хакларын вактында төлөмө, мындан тыш тийишинен азыраак төлөй, 12 саат хизмет итерге мажбур итеп, иштен кетмесиндер үчүн паспортторун тартып ала. Мигранттар бир тракта бик көбле бешерге мажбур һәм алар тийишлеше тукланып жетмей. Human Rights Watch-ның Россия белгеше Юлия Горбунова радиобыз хабарчысына белдерүнче, хисап Әрменистан, Узагазия, Сербия, Украина эшчеләре сүзләренә нигезләнеп эшләнгән. Хукук яклаучылар Россия хөкүмәтен һәм халыгара Олимпия комитетын мондый хәлне туктатырга һәм эшче мигрантларның хукукларын якларга чакыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның мәдәният хезмәткәрләре узган елга нәтиҗә ясар өчен еллык коллегиягә җыелды. 2 сәгатькә якын дәвам иткән җыелышта шелтәләр, мактаулар күп булды, ләкин болар барысы да урыс телендә иде. Тулырак мәгълүмат белән Найлалан.
Еллык җыелышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашырга тиеш иде, ләкин килә алмады. Аның урынына премьер-министр Илдар Халиков булды. Президиумда шулай ук Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, Татарстан прокуроры Кафил Әмиров, президент ярдәмчесе Татьяна Ларионова утырды. Кунаклар урыннарын алганча 2012 елда нинди мәдәни чаралар узганын искә төшереп, берничә минутлык видео тәкъдим ителде. Язулар да, аудио комментарлар да барсы да урысча иде. Чыгыш ясаучылар арасында татарча исәнләшүче дә табылмады. Беренче булып Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин чыгыш ясады. Түре сүзен 2012 елда арабыздан киткән мәрхүмнәрне искә алудан башлады. Аларның исемнәрен атауга ук зал аягүрә басты. Айрат Сибагатуллин чыгышын матур сүзләр кушып, артык мактанмыйча саннарга таянып, сәнгать өлкәсендәге проблемнарга тукталды. Ничек бар, шулай сөйләде. Узган ел 46 яңа мәдәният үзәге ачылды. Бу эш дәвам итәчәк. Ләкин кадрларга кытлык кичерәбез. Хезмәткәрләребезнең тиешле белеме булмауда зур проблем булып тора. Кайбер урыннарда штат берәмлеге дә юк. Сарман, Аксубай музейларында эшләрлек кеше юк. Ярты ставкага берсе дә килмәй. 2012 елда мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр саны 19134 кеше тәшкил итте. Уртача эш хакы 11200 сум. 11%-ка хезмәт хакы артты. Мәдәният учакларының үз-үзләрен тәэмин итү мөмкинлеге бар. Әкият, Курчак театры, Алабуга музей тыюлыгы, Качалов, Камал театрлары, Сәйдәш исемендәге зур концертлар залы өстәмә акча эшли ала. Кергән акчаларын хезмәт хакын арттыруга, коммуналь хуҗалык, гастроль чыгымнарын каплауга тота. Тамашачылар санының үсүе белән Камал театры мактанала. Елына уртачаларда 150 мең тамашачы була. Опера һәм балет театрында бу күрсәткеч 111 мең кеше. Казан циркында 100 мең кеше, уртача билет хакы 190 сум. Әмин Тинчурин театры Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә халыкның кимүе күзәтелә дип сөйләде ул. Министр хаманда яңаша эшли белмибез дип пышынды. Интернет заманында яшәсәк тә, Бөгелмә Буа театрының үз сайты юк. Билетларны интернет аша сату өчен җайга салырга вакыт. Бу перекупчикларында тыярга булышыр иде. Тамашачыга да уңайлы, диде ул. Министр китапханәләрнең торышына да тукталды. Республикадагы китапханәләрнең 98% компьютерлар белән тәэмин ителгән, интернетка тоташкан. 2012 елда Татарстан музейларында 2 миллионнан артык кеше булган һәм бу Идел буе округында иң яхшы күрсәткеч булып саналса да, Татарстандагы 157 музейның 50-се капиталь ремонт көтә. Аларның 12-се авария хәлендә. Министр үз чыгышында Татарстанның бер генә югары уку йортыда татар этнографиясы белгечләрен әзерләми дип зарланды. Курай кубы, сырнай, гармоника кебек музыка уен коралларын саклап калуда Казан дәүләт консерваториясе дә бу эшне үз өстенә йөкли алыр иде, диде ул. Үш шығышында Айрат Сибағатулин Қазан кинофестивалі турында да сөз көтерді. Ләкин министр татар кинофильмнарының юқлығына түгіл, фестиваль бюджетінің фәқирлігіне уфтанды. 18 миллион сом білән кинофестиваль уздыру ауыр. Башқаларының бюджеті 50 миллионнан башлана деп, хөкіметтен ярдәм сұрады. Узган ел Казанда тарихи биналарны саклап калу мәсьәләсендә җитәкчелек игътибарын җәлеп итеп, бу өлкәдә азмы күпме эшли башлауга ирешү белән истә калды. Рөстәм Миңнеханов белән Казанның җимерек тарихи урыннары буйлап Татарстан прокуроры Кафил Әмиров та йөрде. Шуңа да минбәргә чыкканда мәдәният хезмәткәрен сәламләп ул, биредә прокурор нишләп йөри дип аптырамагыз, беренчедән без сезнең белән туганнар, чөнки прокуратурага дип төзелгән бинада бүген мәдәният министрлыгы утыра. Аннары мин бүген тарихи биналарның сакланышы турында чыгыш ясыйм дип шаярып алды ул. Барысы да тарихи биналарның сакланышы өчен ясалган кебек документлар да, кануннар да бар, ләкин принципиаллек юк бит. Тарихи мирас биналары җирләре белән эш итүче мәдәният министрлыгы хезмәткәрләренә авырга туры килә. Татарда алтын күргәч фәрештә дә аза дигән әйтем бар. Мәдәният түрәләре фәрештә түгел, алар да тиз аза. Эшкуарлар тарихи бина урынына акча китерә торган үзәк төзек дип үгетлей, ләкин аларның майлы калҗаларына кызыкмыйча нык торырга кирәк дип сөйләде прокурор. Кем нәрсә өчен җавап бирә кагаздә барсы да төгәл язылган булырга тиеш. Тарихи бинаны да кешегә тапшырганда аның йортны тәртипкә китерергә акчасы бармы, юкмы икәнен җиндекләп тикшергә тиеш министрлык. Йөрәтә дип уйламагыз, ләкин мәдәният министрлыгының төбеше тарихи биналарны саклау, яклау булырга тиеш диде ул. Яңа канун буенча хөкүмәт уңышсыз, табырсыз эшли торган мәдәният оешмаларыннан арынырга тиеш булачак. Бу турыда сүзләр күптән йөри, ләкин бу чын барлыктан качып булмаячак. Коллегиядә бу турыда да сөйләшү булды. Алабуга музей тыюлыгы директоры Гүлзада Руденко бу очракта мәсьәлә ничек хәл ителер соң дип борчылды. Сәнгать учагының эшләве нинди критерийлар белән бәяләнәчәк? Акча китерәме, юкмы дигән кара финансистлар кебек эш итү дөрес булырмы? Нәре зур музейлар бар, кичкенә авылдагы музейлар бар, Казандагы театрлар белән кичкенә шәһәр театрларын чагыштырып булмый. Сәнгать учагына килеп мәгълүмат туплаган, хисләнеп киткән кешеләр төп күрсәткеч. Эмоцияларны ничек санап чыгарачаклар дигән борчылуга залда утыручылар алкышлар белән тилектәшлек күрсәтте. Илдар Халиков бу эштә сагырак эш итәчәкбез дип белдерде. Бу эш бик җитди, ләкин шуны аңлагыз, бу ниндидер оешманы ябып, акчаны үз яныбызда калдырыр өчен эшләнми. Андый максат куелмый. Бу эш сәнгатькә бирелгән һәр сум исәптә тотылып, аның файдасы булсын өчен башкарыла. Дөрес кешеләрнең хисләре төбәй бер, ләкин музей театрга кешеләрнең йөрү-йөрмәүе дә төп күрсәткеч булып калачак. Кем ничек эшләгәнен күреп белеп торырга тиеш, диде премьер-министр. Моңа истә булмый. Мисал итеп, Муса Җәлил исемендәге Казан дәүләт опера һәм балет Камал театрын атады. Шулай ук Әтнә театры соңгы 3 елда күрсәткечләрен арттырды дип әйтте. Буа театры директоры Раил Садриев түрәләрнең театрлар акча эшлиме юкмы дигән карашы белән килешмәй. Мәдәниятта эффективность рейтинг дигән терминнар белән сөйләшеп булмый. Бу бит шоу-бизнес түгел. Мисал өчен югары спорт бар, физкультура бар. Кеше сәламәт тормыш алып бару өчен көндәлек физкультура кирәк. Ә югары спорт ул ярыш, күрсәткечләр, акча. Мәдәният өлкәсе дәүләткә таянмыйча яши алмый. Безнең теләкләр зур, ләкин хөкүмәтсез эшли алмыйбыз. Бу рәвешле эш итү зыян китерәчәк. Театрлар сыйфатлы репертуарларын югалтачак. Милли театрлар бар. Без бүген үлеп бара торган телдә саны аз булган татар милләтен ничек булдырабыз? Шулай хезмәт итәбез. Менә ничек аны бәяләп була. Сирәкләр йөри торган якларга әрсезләнем гастрольләргә чыгып китәбез. Без бармаска да булдыралабыз. Чөнки апаска барсак та безнең билет бәясе 150 сум. Барда яки Шиләбегә барсак та 150 сум калачак дип аптырый Раил. Камал театры директоры Илфир Якупов килешсәк тә, килешмәсәк тә, безгә шундый шартларда эшләргә туры киләчәк ди. Әлбәттә, бу авыр эш. Бигрәк тә милли театрларга икеләтә тырышырга туры киләчәк. Тамашачыны җәлеп итү, билет сатып алдырып залга китереп утырту авыр мәсьәлә. Камалны мактасалар да, бу безгә дә кагыла. Шулай да нинди критерийлар буенча безне бәяләү өстән түрәләрдән төшәргә тиеш түгел. Республика театрлары башлыклары, директорлар шурасын төзедек. Бу эш ничек куелырга тиешлеген без хөкүмәткә үзебез тәкъдим итәчәкбез. Чөнки анда безне музейлар белән бер рәткәрә куярга мөмкиннәр дип сөйләде Азатлык радиосына Илфир әфәнде. Узган елгы коллегиядә мәрхүм Шамил Закиров түрәләрнең сәнгать оешмаларына халык аз йөри акча эшләмисе дип тәнкыйтьләү дөрес түгел дип ашынып, борчылып чыгыш ясаган иде. Түрәләрнең кайсылары гына театрга йөри дип сорау бирде ул. Җитәкчелекнең премьерларга гына килеп ялтырап китүе генә җитми. Алар театр музейларга даим йөрсә, халык та алар артыннан тартылыр иде дигән фикерен Шамил әфәнде Фәрит Мөхәммәтшинга җиткергән иде. Камал театры Илфи Якупов бу өлкәдә үзгәрешләр юк диде. Район башлыкларының һәрберсенә туган көне белән котлап открытка язам. Конверт Шинеш театрга чакыруда салам. Гыйнвар айында ике район җитәкчесенең мулла спектакленә килүләрен көттек, килмәделәр. Әлегә Камалга ял көннәрендә бары тик Саба районы башлыгы рәис Миңнеханов кына йөри, диде ул. Коллегия вакытында бүләкләр дә бирелде. Әлмәт татар дәүләт драма театры артисты Рафик Тахировка Татарстанның халык артисты исеме бирелде. Камал театры артистлары Фәнис Җиханша белән Илтүзәр Мөхәммәтгали, урыс яш тамашачы театры артисты Елена Калаганова, Бәрмәнчек крәшен ансамбленең сәнгать җитәкчесе Эльмира Кашапова Татарстанның атказынган артистлары исеменә лайык булды. Рәссамнар Фәрит Якупов белән Александр Иншаковка Татарстанның халык рәссамы таныклыклары тапшырылды. Роберт Гайсин Айдар Хисамовка атказынган сәнгать эшлек исеме бирелде.
Татарстан мәдәният хезмәткәрләренең еллык коллегиясе турында Ноил Аланны тыңладык. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Элекке Алабуга университеты, хәзер Казан федераль университетының Алабуга институты дип исемләнгән уку йорты гомер-гомергә укытучылар әзерләү белән мәшһүр. Биредә соңгы елларда Русияның татарлар күпләп яшәгән төбәкләреннән студентларны укытуга зур игътибар бирелә. Шушы көннәрдә генә уку йорты кунакларга ишекләрен ачты, ачык ишекләр көнен уздырды. Анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Казан федераль университетының Алабуга институтының бүгенге җитәкчесе Елена Мерзон, аның Минзәләрдә туып үскән әтисе Ефим Мерзон 1990 елларда Чаллыда эшләде һәм татарча бик матур сөйләшүе, җырлавы, гармунда уйнавы белән танылды. Ул чакларда Ефим Мерзонны Чаллы матбугатыннан тыш Татарстан радиосы һәм телевидениесе бик яш үзләренә шақырды. Аның кызы Алабуга институты ректоры Елена Мерзонга да без татарча мөрәҗәгать иттек. Ул гафу үтенеп, урысча сөйләсәм аңлаешлырак булыр дигән тәкъдимен җиткерде. Елена ханым әйтүенчә, Алабуга институтында белем алу юнәлешләре артып тора. Техник фәннәр, транспорт тармагы, шул ук вакытта гадәти, гуманитар фәннәрне укыту буенча зур эш башланган. Моңа карап, укытучы әзерләүгә игътибар кимемәгән. Монда 115 ел укытучылар чыгардылар һәм ул төп юнәлеш булып кала, диде. Алабуга институты чит төбәкләрдә яшәүче татар яшьләре белән элемтәләр булдырган. Елена Мерзонга бу элемтәләрнең кай төбәкләр белән булуы хакындагы сорауны да бирдек. Менә сездә башка регионнардан, Татарстаннан башка, менә Пермьнан тагын кайдан-кайдан килеп укучылар бармы? Алар белән эшлисезме?
Да. Это для нас очень серьезная работа, поскольку 2 года назад мы получили статус Приволжского федерального университета, поэтому необходимо расширять это направление. И наши преподаватели выезжают Оренбургск, Пермский край, Башкирия, Удмуртия, наши добрые соседи, и очень хорошее число абитуриентов ежегодно нас вот пополняют ряды студентов именно из этих регионов.
Ачык ишекләр көнендә без институтның татар филологиясе факультеты деканы Альберт Нигамаев белән дә әңгәмә кордык һәм сөйләшү барышында татар студентларының яшәү, уку шартлары белән кызыксындык. Альберт әфәнде, менә инде Алабуга университетында бер ничектер яңалык дип әйтик менде кирип киткән икән. Шушы татар факультетында татар әдәбиятын укытучылар инде булачаклар, менә шушы чит телләрендә өйрәнәләр икән һәм шул ук вакытта инде тарихчы булып башлагалар икән шушы университеттан. Менә шушы башлангыч турында әйтеп китсәгез иде.
Шуннан да 2 ел инде без бакалаврлар системасында әзерлибез. Безнең факультетта филология яки татар филологиясе факультетында татар теле һәм әдәбияты белгечләре генә түгел, һәм шул ук вакытта татар теле әдәбияты тарихчылар, бу аерым тарихчылар белгече, тарих белгече инде, һәм татар теле әдәбияты чит телләр. Менә чит телләр дип без инде инглиз телен һәм төрек телен әйтәбез. Ни өчен былай әзерләү кирәк дип табылды? Чөнки хәзерге вакытта инде татар теле белән әдәбияты генә өйрәнеп, университетны шул тармакларда гына бетереп, кешене кызыксындырып булмый. Эш табу проблемасы да килеп чыга, мәктәпләрдә дә урыннар елдан-ел азая дигәндәй. Шул ук вакытта без әзерлибез инде аерым тарихчыларны да. Тарихчыларны бу инде татар теле тарихы гына түгел, элек мәсәлән КФУ, КГУ да шулай әзерлиләр иде, Казан дәүләт университетында. Без әзерлибез гомум тарихчыларны. Чөнки тарих факультетына, тарих тармагына балалар килә, теләп киләләр, һәм безгә дә инде филология факультетына берсе тармагыбызда, берсе бүлегебездә шул археологлар, то есть әзерләнсәләр инде, экспедицияләргә йөрсәләр, егетләр өчен аеруча бу инде бик кызык. Палаткаларда яшәү җәй айларында инде борынгы истәлекләрне казу, аннан соң Урал якларына, башкорт якларына фольклор экспедициягә китү, татар авылларында инде төрле риваятләр, халык авазы җыяты язып бирү. Бу инде кызык нәрсә бит. Студент өчен бу бигрәк тә кызык нәрсә. Ә инде икенче тармагызга, икенче бүлегезгә килгәндә ул да булса татар теле, монда күбрәк телчеләр әзерлибез без, татар теле әдәбияты һәм чит телләр бүлегенә килгәндә, инглиз теленә мохтаҗлык ул бер вакытта да сүнмәде, ләкин без инглиз теле генә калмыйбыз. Татар баласы өчен чит телләрнең күркәмнәреннән тагын да төрек теле санала. Чөнки төрек предприятия, төрек эшмәкәрләре безнең республикабызда бик күпләп килә, һәм татар кешесе инде Төркиягә йөрми калмый дигәндәй. Без төрек әйтик уку йортлары белән элемтәдә, һәр вакыт элемтәдә торабыз. Ә белгечләр кирәк. Белгечләр кирәк, шуңа күрә без инде икенче тармагыбызда, икенче үзебезнең бүлегебездә әзерлибез чит тел белгечләрен, чит тел белгечләрен, һәм монда да студентлар безнең бик теләп киләләр.
Менә Альберт әфәнде, сез әйткән шушы телләр буенча, инде шушы татар укучылары, татар студентлары татар телен, урыс телен, төрек телен һәм инде инглиз телен белеп, менә шушы сезнең уку йортына чыгалар булып чыга.
Әлбәттә, монда инде чит телләрдән дәүләт имтиханы каралган. Дәүләт имтиханын алалар безнең инде чит телләр факультеты мөгаллимләре. Моны әйтергә кирәк, монда үзебезнең генә әйтик согыбызда кайнамыйбыз без монда. Мәсәлән, тарихчылар әзерлибез икән, укыталар аны тарих факультеты мөгаллимләре, профессорлар, әйтик, анда доцентлар. Чит телләр әзерлибез икән, шул ук вакытта моны әзерли чит тел факультеты укытучылары. Чөнки белгеч ул кайда да булса бер үк уровеньдәге белемне алырга тиеш. Бездә дә тарих факультетында да, чит тел факультетында да безнең инде планкабыз безнең югары куелган, һәм Аллаһа шөкер яхшы гына абитуриентлар килә дә безгә. Ел саен елдан ел без абитуриентлар сыйфатын яхшы торырга тырышабыз. Әйтергә кирәк, былтыр күренмәгән хәл булды безнең инде безнең факультетка кайбер тармакларга инде зур конкурс булды, 3 кеше бер урынга. Бу инде татар факультетына мондай конкурс бетнәй булганы юк иде. Һәм шулсын да әйтергә кирәк, без бит абитуриентларны җыйган вакытта без инде аларга тышабыз күбрәген бюджет урыннарга. Бюджет урыннарга ник дисәң дә безгә килгән абитуриент ул авыл баласы. Авыл баласы инде авылда күрәсез эшләр бүрекче ярлык түгел. Күкәми бүрекче ярлык түгел шуңа күрә әйтик 60 мең түләп уку, елына 60 мең түләп уку ул ата-ана кесәсенә бик каты гына суга. Андый нәрсә булдырмас өчен без күбрәк аларга тышабыз инде бюджет урыннарга. Бюджет урыннарга керә икән ул стипендия алып укый, ул общежитиедә тора, ул бүтән социаль яклауларга да инде ия була.
Менә сез инде Альберт апаны стипендия турында сүз чыгардыгыз. Менә аның күләме нинди соң?
Ага, стипендияны бу яшерен батырын түгел, безнең стипендияр яхшы. Безнең студентлар, бюджет урыннарда укыган студентларыбыз алалар академик стипендия ул 1200 тәңкә. Авылдан килгән балалар инде безнең мохтаҗ була социаль ярдәмгә дә. Ансы инде 1800 без аларга бирәбез өстәмә рәвештә. Һәм әгәр һәм шул ук вакытта әгәр дә ул 4 сессиясен, то есть 2 елны 4 та 5 генә укыса, актив үзен тотса, катнашса, фәнни түгәрәкләргә йөрсә, концертларда катнашса, спорт ягында инде моның уңышлары булса, гомумән үзен актив тотса, факультетта без бу балага бирәбез хөкүмәт стипендиясен, 3-нче курс өчен ул 6000-гә якын. 4-нче курс өчен ул 7000-гә ярым, 5-нче курс өчен бу 8000-гә. То есть безнең 5-нче курста укыган активистларыбыз ала 13-14 000-гә якын акча. Авылларда әтиләре, әниләре андый акчаны күргәннәре юк. Кызык без киләбез инде үзебез арада гына кайберләре даже әтиләренә булышалар, әниләренә булышалар акча белән студент буларак укып та әле.
Менә Альберт апаны бетенә сезнең шушы университетка Оренбур якларыннан, Пермь якларыннан, инде Удмуртия республикасыннан, Башкортстан республикасыннан килеп укыйлар. Менә шушы сезгә килгән бу укучыларның чит төбәкләрдән дип әйтегендә, менә теге татар теле дәрәҗәсен белү нишегрәк, аларны кабаттан өйрәтергә туры киләме?
Юк, монда инде мин рәхмәтле беренче чиратта безнең Татарстаннан читтә яшәп килгән татар мәктәпләре укытучыларына, мөгаллимнәргә, аларның бу фидакарлы хезмәтләре аркасында без Татарстаннан читтәге җирләрдә дә татар телен юкка чыгармыйбыз дип ышанып калам инде. Дөрес, Пермьдән килгәннәр, Оренбурдан килгәннәр, Оренбур як, Самара якларыннан килгәннәр, Башкортстанда инде хәл бүтәнчәрәк, ана шул яклардан килгәннәрдә бәлкем татар теле азрагырактыр да анда. Азрагырактыр, безнең Татарстан балаларына караганда алар азрагырак алар. Ләкин тырыш балага, сәләтле балага үзенең, әйтик, курсташларын куып җитү авыр эш түгел. Беренче семестрда алар уже, беренче семестрдан соң аны беренче көтеп аерып булмый. Ана син каяндыр килгәнсең, син Татарстан баласы дип аерып булмый, чөнки безнең факультетка татар телен, татар әдәбиятын чын мәгънәдә сөйгән балалар керә. Андый бала өчен инде кайда гына укытуга карамастан ул аерма юк.
Менә гомумән сезнең факультетта шушы татар студентлары ничә җәмгысы?
Безнең әлбәттә чәчәк аткан чорыбыз инде бер 10 ел элек булгандыр. Ул чакта инде факультетта 6 100 бала укыйдыр. Ләкин кызганычка каршы соңгы 7 ел дәвамында азаю күзәтелә. Инде азаюның пигы моннан 3 ел элек булды.
3 ел элек. Чөнки инде укучылар саны да
азая. Укучылар саны да азая. Монда инде татар мөгаллимнәрнең бер вакыт инде факультет мөгаллимнәре сүлпәнлегендә монда әйтми китеп булмыйме? Ләкин инде соңгы 2 елда без факультет студентларын арттыруга барабыз. Елына 2 мәртәбә арттырабыз без үзебезнең студентлар санын. Елына быел да инде иншалла без көндезге уку бүлегендә дә, читтән торып уку бүлегендә дә былтырга караганда күбрәк алырбыз дип өмет белән яшибез. Өмет белән яшибез. Моңа бөтен безнең нигезебез бар. Булай дип әйтергә нигезебез бар. Ана күреп тордыгыз. Безгә киләләр балалар, киләләр, жигитләр килә шунсы шатландыра инде. Бер тармагыбыз инде күбелешчә жигитләрдән торачак абитуриентлар. Без Хәзердән, декабрьдән, январдан үзе безнең абитуриентлар белән элемтә кереп, потенциаль абитуриентлар белән элемтә кереп, җәйгә чаклауларны алып барабыз. Алып барабыз, элемтәдә торабыз. Без үзе безнең бер абитуриентыбызны югалтканыбыз юк. Югалтканыбыз юк. Әгәр дә инде ул бүтән җирә китә икән, без беләбез аның киткәнен. Мәсәлән, шул Казанга китәме, шул Уфага китәме. Без аның киткәнен уже майда беләбез. Аха, ярый, яхшы юллар, давай укырга кер анда да инде. Чөнки татар белгече кайда укуына карамастан, кайда әзерләнүенә карамастан, ул безнең халыкка эшли торган. Монда бүтән бернинди юнәлештә юк. Ул тик безнең халыкка эшли торган кеше генә булачак.
Безнең белән әңгәмәдән соң Альберт әфәнде Нигамаев, Аксубай, Мамадыш якларыннан ачык ишекләр көненә килүче абитуриентлар белән очрашып калды. Бирегә килүче яшьләр кем булырга җыена? Ни өчен Алабугада укырга телиләр? Кыска гына сорашуны без дә уздырдык. Кызлар мәйтеп китсәгез, сез Алабуга университетына килгәнсез, инде менә нинди өнәр сайлыйсыз? Кайчан кергә җыенасыз?
Мин филологическая кергә җыенам, татар әдәбияты һәм английский.
Менә каян килдегез үзегез?
Мамадыштан.
Исемен?
Зиганчы Гүзәл.
Менә сез каян килдегез?
Мамадыш.
Сез инде кем булырга телисез шушы Алабуга университетында укып?
Белмим, может, переводчик или английский телләр укытучысы.
Менә сез каян килдегез, исемегез кем була?
Мин Мамадыш районыннан килдем, Гүзәл. КФУның 5-нче курсында укыйм инде, филолог.
Сез инде менә шушы үзегезнең райондашларыгызга шушында укырга тәкъдим иттегез, дими?
Әйе, монда укырга тәкъдим иттем. Алар бик теләп килделәр. Уңышлар аларга.
Мен сезен килеп керүгә ошады, бик университет. Шундый тарихи, менә шундый мине тышкы кыяфәтендә шундый матур. Мин монда тагын бүтән кешеләргә дә әйтерәчәкмен инде монда укырга килергә.
Бу юлы узган ачык ишекләр көненә чит төбәкләрдә яшәүче татар укучылары килмәгән иде. Бу очракта юл чыгымнарын исәпкә алганнар. Алабуга институты җитәкчелеге әйтүенчә, институт укытучылары үзләре Русияның татарлар күпләп яшәгән төбәкләренә чыгалар.
Алабуга институтында ачык ишекләр көнендә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Шаулаган 8 яшьлек Василиса Галицинның төрле кисәкләргә туралган мәйете Татарстанның Зәй районында табылды. Кызны үтерүдә шикләнеп, элегрәк тоткарланган Чаллыда яшәүче 30 яшьлек Үзбәкстан ватандашы җинаять кылуын таныган һәм мәйетне яшергән урынны күрсәткән. Элегрәк аның бармак эзләре кызның әйберләрендә ачыкланган иде. Сурия милли оппозициясе Нью-Йорк һәм Вашингтонда үз вәкилчелекләрен ачачак. Бу оппозиция хәрәкәте башлыкларының АКШ рәсмиләре белән тиздән булачак очрашуына бәйле. Сурия президенты Башар Асад режимына каршы булучылар шулай ук БМО Милек шурасы вәкилләре белән очрашыр дип көтелә. Бу хакта Сурия оппозициясе чыганакларына таянып Reuters агентлыгы белдерде. Бүген Русияның Татарстандагы юстиция министрлыгы идарәсе утырышында 2012 елгы эшчәнлеккә нәтиҗә ясалды. Идарәнең җитәкчесе Гөлнара Сергеева белдерүенчә, узган елны Татарстанның хөкүмәткә карамаган оешмалары читилдән 65 миллион сум акча алган. Әлеге оешмаларның барысы да террорчылыкка катнашу булу-булмауга тикшерелгән. Ул шулай ук сәяси эш белән шөгыльләнүче һәм читилдән акча алучы оешмалар арасында читил агентлары билгеләмәсенә кертелә торганнарның булмавын әйтте. Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы белдерүенчә, Сочида Олимпия уеннары узачак төзелешләрдә эшләүче мигрантлар авыр шартларында хезмәт итәргә мәҗбүр. Оешманың махсус хисабында әйтелгәнчә, аларны эшкә яллаучылар хезмәт хакларын вакытында түләми, моннан тыш тиешеннән азрак түли, 12 сәгать хезмәт итәргә мәҗбүр итә, эштән китмәсеннәр өчен паспортларын тартып ала. Мигрантлар бер тракта бик күпләп яшәргә мәҗбүр һәм алар тиешлечә тукланып җитми. Бүген Мәскәүдә башка Русия хәрәкәте вәкиле Александр Алматов белән хушлаштылар. Хушлашу мөрәсиме Сакыров үзәгендә узды. 17 гыйнварда Нидерландта вафат булган Далматовның мәйетен Мәскәүгә 3 февральдә алып кайттылар. Оппозиция активисты Далматов сазлык мәйданы эше нигезендә кулга алынудан куркып, Русиядән китеп Холландиядан сәяси сыену сораган иде. Әмма ил Далматовның үтенечен кире какты.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Толырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз Азатлык .org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда медиамагнат Альфред Мөхәммәдьяровка басым көчәя, Уфада аның ике радиосы ябылды. Башкортстанда Наҗар Нәҗмине искә алалар. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Уфадагы ике бәйсез радионы ябуларын хәбәр иткән идек. Алар медиамагнат Альберт Мөхәммәдьяровнан Европа плюс Уфа һәм Милицейская волна радиолары. Альберт Мөхәммәдьяров әлеге уңайдан матбугат очрашуы уздырып, радиоларынан сияси сәбәптән үзүләрен ирештерде. Аның сүзләренчә, ул канун бозулары уңайыннан президент Рустам Хамитов һәм Уфа башы Ирек Ялаловлар үстеннән хокук яклаучы оешмаларга мөрәҗәгать иткән булган. Медиа магнат сүзләренчә, радиоларны шуларга үч итеп үзгәннәр. Узган елны 2-нче бөтен дөнья сугышы батыры Шаймаратов генералга Россия батыры исемен бирү турында имза җыйган иделәр. Аңа Башкортстан, Татарстан республикалары, Арамбур, Самара һәм Чиләбе өлкәләрендә яшәүче 200 меңнән артык кеше кул куйган иде. Россия президенты каршындагы бүләкләү комиссиясе аны кире какты. Комиссия 2-нче бөтен дөнья сугышы батырларына Русия батыры исемен бирү туктатылуы, Шаймаратов генералга ул исемне тәкъдим итү турында сугыш чорындагы документлар булмау сәбәпле кире каккан. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләренең уртак утырышы булды. Утырыш соңгы көннәрдә бакыйлыкка күчкән милләттәшләрне искә алу белән башланды. Алар Башкортстан язучылар берлегенең татар берләшмәсе рәисе шагыйрь Марис Назиров, Сәхип Җамал исемле татар хатын-кызлар оешмасы рәисе Гүлҗиһан Яһудина һәм татар милли хәрәкәтенең башында торучыларның берсе Раил Шакировлар. Аларны искә алып, мәрхүмнәр рухына дуга укыганнан соң татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Айрат Гыниятуллин Башкортстандагы милли хәрәкәт тарихы һәм анда катнашучылар турында китап чыгару мәсьәләсе өлгерүен күтәрде.
Безнең татар милли хәрәкәтенең тарихы булырга тиеш. Кемнәр анда катнашканнар, ул тарихка керергә тиеш, ничек булса да керергә тиеш ул. Чөнки без киткәннән соң аны белмәячәкләр дә. Мондый авыр хәлләрне булганын күз алдына китерә алмаслар да, тарихта ул калырга тиеш. Шул эшне әкрен булса да хәзер көннәрне алып барырга кирәк.
Бу Айрат Гыниятуллин булды. Икенче көн тәртибе буенча Башкортстанның халык шагыйре Наҗар Нәҗминең тууына 95 ел тулу уңайыннан аны искә алу чарасы узды. Чара Минзия Рысаеваның шагыйрьнең тормыш юлын искә төшерү белән башланды.
Бу абыебыз безнең 1918 елда хикмәтле, сөйкемле, искиткеч матур табигатьле Дүртибет төбәгенең Минште авылында туа. Ак карлар яуганда, ак кышларда, ак бураннар уйнаган вакытта ул галәмгә аваз сала. Мин аны ак күңелле шагыйрь дип әйтер идем. Аңа мулла кушкан исеме аның Хәбиб Наҗар була. Аның дуслары, хезмәттәшләре аңа Хәбиб Наҗар дип тә эндәшәләр. Ләкин инде безнең арада шагыйрьләр арасында аны инде Наҗар Нәҗми дип без йөртәбез. Бу абыебыз безнең ярлы крестьян гаиләсендә туа һәм Минеште авылында үзенең туган авылында 7 еллык мәктәпне тәмамлый. Соңыннан китә Уфа шәһәренә. Монда рафакны тәмамлый 1938 елда һәм шул ук елны ук Башкорт дәүләт педагогия институтына укырга керә. Ләкин бу институтны шундук кына ул тәмамлый алмый, сугыш башланып китә һәм 1941-1946 елларда хәрби хезмәтен үткәрә һәм Бөек Ватан сугышында катнашып, зур батырлыклар күрсәтеп, бик күп медальләр белән, бик күп орденнар белән наградлана. Наградалары арасында инде аның Кызыл байрак ордены, 2-нче дәрәҗәле Бөек Ватан сугышы орденнар һәм шушыны кебек бүләкләр белән, ошы наградалар белән аны бүләклиләр. Наҗар Нәҗминең бөтен тормышы Уфа шәһәре белән бәйләнә, чөнки ул монда Уфа шәһәрендә кала, редакцияларда эшли. Элек Агыдел журналының редакциясе Әдәби Башкортстан дип аталган була инде. Әдәби Башкортстанда эшли, Сәнәк журналында эшләп ала. Һәм 2 ел әле ул Башкорт дәүләт академия драма театрының директоры да булып тора. Наҗар Нәҗми бик матур, ялкынлы, лирик шигырләр, балладылар язган кеше ул, поэмалар язган. Аның шигырләре шундый истәлекле. Аның сүзләренә бит инде безнең композиторларыбыз җырларда яздылар. Рим Хасанов, мәсәлән, Таулар юлы, Юкка түгел, Юкка түгелдер, Уфа юкәләре. Мостай Кәрим аның турында булай диде. Лирик шагыйрьләр сафында ул командир булып торды диде.
Бу Минзия Рысаева булды. Шорадан Оҗарнаҗ минем туганы Гүлсем Халитова да катнашты. Ул шагыйрьнең туганнарының Башкортстан президентына хат ирештерүләрен хәбәр итте. Анда Мостай Кәримгә 110 миллион сумга һәйкәл куйган бер вакытта аның дәрәҗәсендәге икенче шагыйрьнең онытылуы уңайыннан борчылу белдерелгән.
Мустай Карим сказал: «Назар Наджми – золотой фонд башкирской литературы. Спасибо ему за такие слова. Тогда почему первому ставится памятник за 110 миллионов рублей, а другому ничего? Они шли параллельно. А кое в каких вопросах Назар Наджми и выше».
Уартабан Гүлсем Халитова Назар Наджмига кагылышлы кайбер истәлекләре белән бүлеште.
Әбір мәртәе филармонияда, мина Фәридә Кудашова кишендә юморы истә қалған тоже. Фәридә ханым, мені шоферығыз итеп алсағыз, мен бик шот болыр едім дей. Бір мәртәе біз бақшасына барыға тұры келді, мені иттәшім білен, аның тілмәнігінде. Бір яшкіне олмада, бір олма су іскен. Ол айта, мина бүтін нәрсені қалығыз, бүтін нәрсені үзігіз, только мина шушы олмамдығына үзмәгіз дей. Мен аның күз жеткеш тәмін білесім келеді. Менім қызым үзмеген, вис тирағынан кеміріп ошаған.
Бу Наҗар Нәҗминең туганы Гөлсем Халитова булды. Шарада шагыйрьнең шигырьләре яңгырады. Дина Габдрахманова тугал тел шигырьыннан бер өзек.
Яндың да син, туңдың да син, нишләтмәде язмыш сине. Дөньяда күп нәрсә күрдем. Эй мақаддәс, Тукай теле. Төрмәләрдә дә яптылар. Җәлил белән бергә сине. Төрмәләрдә дә килмәшеп булмадың син татар теле. Зинданнарны юарып чыктың, ялкынланып чыктың кире. Хатта фашист тигермәне тарталмады анда сине. Эй син батыр татар теле. Кабатланмас үткәннәрнең гасырларның яман чире. Кабатлар сине гасырлар татар теле, дуслык теле.
Бу Дина Габдрахманова булды. Кеше буйна шағыр сүзләренә җырлар яңгырады. Уфа юкәләре җырыннан бер өзек. Хәрәкәттә катнашучылар башкаруында Наҗар Нәҗминең Уфа юкәләре җырыннан бер өзек булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык
радиосы. Уфа яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Башкорт милли оешмалары президент Хәмитовка ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Анда алар башкортларның үз республикаларында үзләрен иркен хис итми башлауын белдерәм. Тулырак мәгълүмат белән Рәмзи Кабулев.
Башкортларның 8 оешмага рәисе республика президенты Рустам Хәмитовка ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты, Вәлиди фонды, Туган тел клубы, Башкорт яшьләре иттифагы, Ак тирмә үзәге, Күк бүре оешмасы, Урал үзәге вәкилләре фикренсә, Башкортстан дигән республикага исем биргән башкорт халкы үзен үз республикасында иркен тоймай башланы. Улар үз-үзләренә, әгәр башкортларга Башкортстанда яшәүе уңайлы түгел икән, без бында яшәгән милләтләр арасында яхшы мөнәсәбәтләрне саклап кала алырбызмы дигән һорау бирә. Җәмәгатьчелек вәкилләре тормыштың барлык өлкәләрендә лә оптимальләштерү сәясәтенең дәвам ителүенә ризалык белдерде. Авыл хуҗалыгында үзгәртеп корулар уңышлы тәмамланды. Авыл хуҗалыгы ширкәтләре ябылып, хатылып бетте. Яшьләр авылдардан каса дип яза улар. Һуңғы йылдарда ауылдарда бик күп мәктәптәр ябылды. Клубтар, китапханалар, дәваханаларның ябылуы дәвам итә. Бұл ихе ауыл зиялыларын юққа сығара дейлі мүржіғатты. Хат автордары башқұрттардың республикала 30% болуын, һәм етәксі органдарда олардың ханы кәмеуін Рүстәм Хәмитовтың исіне тағыла бір тапқыр түшірі. Идара етудің барлық үлкілерінде де башқұрттар іштен ебәріле. Хатта әйтелуінсә, қала һәм район хакимиеттәре башлыктары эштән бушатылһа, уларның урынына башкорт түгел, мотлак икенсе милләт кешеһе тәгаенләнә. Республикала әле барлык оешмаларда ла тиерлек эш хактары 20%-ка кыскартылды. Ямәгатьчелек вәкилләре буны ШОС һәм БРИКС саммитларына әзерлек менән аңлатты. Улар бұл саммиттарға қаршы түгеллігін, әммә саралардың республика қазынасы исәбенә игенәлеүенә қаршы булуын белдерде. Милли мәдәният, мәгариф, һаулык һаклау, айрым шәхестәрнең сәяси амбицияларына бәйле булырга тиеш түгел. Хаттың һуңғы юллары дәүләт йылышы курултайга һайлауга бәйле. Мәгълүм булуынса, курултайның һуңғы ултырышында яңа фирка төзү турында тәкъдим яңгырагайны. Бөтен дөнья башкорттары курултайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев әйтүенсә, республика президентына мөрәҗәгатьте башкорттардың барлык оешмалары ла яклап чыкты. Тарихсы Марат Кулшарипов иһә бұл хаттың дөреслеген дәлилләне. Бүген миңа республиканың Архангель районынан шылтыратып, районда 8 башкорт мәктәбен ябырға әзерләнүләре тураһында әйттеләр. Архангель башкорт районы. Бында етәкселектә башкорттар калмаган тиерлек. Бындай хәл республиканың барлык райондарында ла күзәтелә. Азамат Галин, ямәгать эшмәкәре, бұл хатты ысынбарлык дип атаны һәм башкорт ямәгать оешмаларының һуңлавын белдерде. Әйткәндәй, бүген мәгълүмат агентлыктары БРИКС илдәре саммитының Өфөлә түгел, Казанда үтүе ихтимал дип хәбәр итте. Бұл тәүсиратта республиканың аксаһа юклыкка һәм шул сәбәпле ике саммитты бер юлы үткәрә алмауына бәйле булуы ихтимал. Бұл мәгълүмәтте рәсми сыганаттар расламаны. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфө.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай әшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Қосқыстында еші өші 1 миллион артық тотыр.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияның Кече Пурга районы Пугачёва авылы мәдәният йортына ябылу яны. Шул ук вакытта бу мәдәният йортында төрле күргәзмәләр оештырыла, түгәрәкләр алып барыла, уен коралларында уйнарга да өйрәтәләр. Ләкин хакимият ике мәдәният йортын татарга акча юк дип белдерә. Хәмидә Гайфуллинны тыңлыйк.
Пугачёва поселогын 2011 елның җәй башында хәрби часты шартлау бер төндә дөнья күләм танытты. Пугачёва авылы хәзер инде шартлау урынын хәтерләтми. Биредә йортлар төзекләндерелде. Шул уңайдан авылның бер очында урнашкан мәдәният йорты да матур төстәге материаллар белән заманча эшләтеп куелды. Әмма авыл башындагы клубны ябарга дигән карарга килә район администрациясе. Сүз әлеге клубның ветераннар хоры җырчысы Ароза Чебышевага.
Безнең клубка бит җирләр и балалар да җирләр ылык шләрде җирләр концертлар була безнең постоянно. Без монда гына түгел бит выступать итәбез. Без районный центрга да җирбез. Конкурслар безнең була. Ну-ка бабушки конкурс булды. Монда җирдерган Екатерина Степановна беренче урын алды.
Пугачёва федераль юл буенда урнашкан. Ул 4 чакрымга сузылган. Мәдәният йорты авылның бер башында төзелгән. Элек бу бинада мәктәп булган. 2 дистәелдән артык авылның икенче башында яңа мәктәп салгач, бинаны клуб итеп төзекләндергәннәр. Хәзер авылның бу ушында мәктәп тә балалар бакчасы да юк. Балалар һәм өлкәннәр өчен клуб белем туплау, ял итү, төрле һөнәрләр өйрәнү, аралашу, күңел ачу өчен бердән бер урын булып тора. Пугачёва поселогы муниципаль берәмлеге депутаты Рәсимә Земликова.
Аның бер ягыннан икенче якка чыкканчы 4 километрдан да олырак ул. Безнең мәктәп ул башта военный городок ниендә инде. Безнең балалар бер якка барсалар, шулдан тагын монда кайталар. Кружокларга, факультетларга барырга ичәлмиләр. Поэтому алай җыйналар бу клубта безнең. Мин дә үзем дә бу авылда тудым да үстим дә без үзебез дә булачакта монда җирдек ха безнең балалар җирләр иронәләр бергә җырларга шахмат уйныйлар бисерлан кружокларым да күп алар ятыла җирәгә монда
дөрестән дә клубның бүлмәләрендә өлкәннәр һәм балалар күңеленә хуш килгән шагыльны сайлый ала татар рус халкы тарихына багышланган көн күреш әйберләреннән торган күргәзмә дә кызыклы болар әби бабаларыбыз кулланган әйберләр алардан ниндидер җылылык беркелә кешеләрдә рәхәтлек хисе тудыра дигән фикердә клубның сәнгать җитәкчесе Гөлнара Кәлимуллина андагы әйберләр белән балалар кызыксынып кына калмас китапханәдән китаплар сорап та укыр дип өметләнә өч бала әнисе Гөлнара Кәлимуллина
наверное для того чтобы показать вот допустим детям реликвии какие-то татарские например русские реликвии соответственно приобщить детей к культуре татарского народа конечно буду говорить по-татар потому что я сама татарка по большому счету скажем так чтобы дети знали традиции истоки татарской культуры чтобы почитали предков своих но в первую очередь для этого все это выставляется конечно ну и для того чтобы создать атмосферу уюта атмосферу домашнего допустим быта чтобы было приятно посмотреть на все это интересно во-первых если человек посмотрит на эту выставку вот нашего например, русского татарского уголка соответственно захочет почитать может быть историю возникновения каких там реликвий допустим для чего они служат в доме для чего они нужны например вот то же самое например кумган или допустим коран святая книга всех мусульман тоже все интересно тоже все история это истоки наши поэтому хотелось бы чтобы дети и взрослые и население вообще знало о культуре и о традициях своего народа посещение здесь свободное можно прийти в любое время посмотреть пообщаться узнать много интересного можно посмотреть альбомы по татарской культуре по русской культуре приобщаться наверное к этому ко всему к традициям потому что татарский язык честно сказать уже забывается
шушуук бүлмәдә җирле кул осталарының эшләре дә урын алган Екатерина Яронина белән Людмила Хамандритова дуслар алар бер-берсенең эшләре белән танышып кызыксынып торалар Екатерина Яронинаның үз куллары белән әзерләнгән бизәнү әйберләрен, бәйләнгән кофталарын район үзәгендә оештырылган күргәзмәләрдә дә халык кызыксынып карый икән. Ханымнар икесе дә шигәргә дә ярата. Эшләре дә бер-берсен кабатламый, бик үзенчәлекле. Екатерина Яронина күбрәк табигать күренешләрен шигәргә ярата. Ул шушы юнәлеш белән кызыксынучыларны үз үенә чакырып йөрәтә дә икән әле.
Зарплата была низкая, двое детей было. Украшения все мы женщины очень любим. Эта работа сделана своими руками. Материал был подобран. Все сочиняла и составляла сама. Я не покупаю, я не хочу быть как все. Когда была выставка здесь в клубе, люди интересовались, спрашивают, как делается, что делается. Показываю, если кого интересует. Даже приглашаю к себе, говорю, приходите, давайте будем делать вместе.
Людмила Хамандритованың шигелгән эшләре һәрберсе игътибарны җәлеп итә. Бу аның картиналарының берлеше генә икән әле. Ә милләттәшебез Рафига Шәйхетдинованың кул эшләре бөтенләй башка юнәлештә башкарылган. Рафига ханым күп еллар Пугачёва поселогында яшәгән. Хәзер Татарстанның Әгерҗе шәһәреннән бирегә килеп, клубта балаларны кул эшләренә дә өйрәтә.
Мин бу поселокта бик күп еллар тордым, минем иптәшем шушыннан иде. Ижауда ирәндем мин качествога, бәйләргә. Аннары шушында күчкәчтән инде балалар белән тырышамын ясарга, минем үземнең балаларым да ясарга яраталар. Күргәзмәләр оештырабыз. Бургада да булдык, үзе Әгерҗедә дә ясадым инде миналарны. Кешеләр интересуются, ясаем и гобелен, бәйләмнәр и бисер белән, шулай вот тырышабыз, балаларны өйрәтергә. На клубка җыелышып, бик сөенеп киләбез инде шушында. Аралашып йөрибез. Сезгә бик ошый.
Күп еллар клубка балалар да, өлкәннәр дә сәйлән белән шигү, сәйләннән төрле әйберләр бәйләү түгәрәгенә йөри. Бу түгәрәккә кызлар күбрәк йөрергә тиеш. Әмма малайларның тырышып кичкенә генә сәйлән бертекләрен җипкә тезеп, матур-матур уенчыклар эшләве гаҗәпләндерде. Бу шигыл зур түземлелек таләп итә, диде Илдар.
Это получается надо очень много терпения, пока не все не сделаешь. Ну, потому что интересно, можно, например, все сделал, и можно своим сыновьям показать, когда вырастешь. Тоже учить их будешь, они своих детей.
Клубта түгәрәкләрдә җырлар өйрәнергә бирергә, музыка уен кырларында уйнау мөмкинлекләре тудырылган. Лилия Галямова баянда татар киләрен ярата үзләштерә. Әлкәннәрнең хор түгәрәге инде 10 елдан артык җырларга яратучыларны җыя. Тик апалар белән түгәрәктә шөгыльләнергә музыка белгече генә юк. Баянчы концертлар алдыннан гына килә икән. Рәмзия Пасидикова әлегә хор рус җырларын башкаруын әйтте. Киләчәктә татарча җырлар да өйрәнергә өметләнә ул.
Әлегә рус җырларны гына җырлыйбыз. Татарча җырларны да өйрәнәбез.
Мәдәният йорты директоры Инна Перевозчикова биредә 200 урынлык концерт залы булуын әйтте.
В этом зале у нас проходят репетиции, сцена, на которой выступаем. проходят праздники. Здесь дети у нас выступают. У нас большой зал. Здесь у нас проходят массовые мероприятия, концерты. Проходят дискотеки для молодежи, развлекательные конкурсные мероприятия.
Клубка түгәрәкләргә йөреп җырларга бирегә өйрәнгән балалар өлкәннәр чыгышлар ясавын билгеләп үтте ул. Ул үзе бию түгәрәген алып бара. Шушы түгәрәккә йөрүче Ләлә белән Агатага сүз.
Я хожу на кружки заниматься с Агатой сестрой и старшей сестрой. Часто концерты бывают, и мы танцы учим, танцуем.
Агата, ты в клуб часто ходишь?
Да, мы с подружками ходим, с моей сестрой сюда ходим. Но тут и кружки есть, и сейчас есть кружок. Там из бисера вышиваем. Вот после школы приезжаем, приходим сюда, вышиваем.
Тебе нравится
да.
здесь? Бу кызларның әбисе Роза Ильяс кызы Чебышева оныкларына да, яшьтәшләренә дә килеп күңел ачарга, һөнәр алырга урын булуына сөенә.
Безнең балалар теге ишка йөрергә, школ янына әсе барырга, анда билеке булалар, бит монда йөриләр. Шуның өчен безгә клуб кирәк. Клубсыз монда ярамый. Олы кешеләр дә йөриләр бит концертка, концерт карарга. А безнең әсле клубны ябсалар, кайдалар йөрерләр. Аларга бер инде менә радость.
Сез менә монда нәрсәләр эшлисез?
Ветераннар безнең ансамбль шунда җырларга килебез, концертларга. Аннан соң җыенабыз, безнең менә 15 ел тулды безнең ансамбльга. Праздниклар үткәрәбез монда 8 март, 9 май обязательно. Яңа ел, яңа ел балаларга да була, олы кешеләргә дә була и яшь кешеләргә. Дәкәгә дә җыенабыз, үзебез дә и балалар да китәләр бит монда заниматься итәләр. Клубсыз безгә никак менә.
Шулай да,
ни өчен ул клуб не барып шулай сөйләгәнсез? Безнең ул улы бит инде. Безнең авылга ике клуб ярамый дип. Шулай булып чыгып безгә алдырдылар менә бу клубны. Алар әйтәләр, финансы итми, ике клуб тотарга.
2011 елда Пугачёва поселогында урнашкан хәрби частьта булып узган шартлаудан соң хәрби гарнизондагы һәм авыл башындагы ике клубны да төзекләндергәннәр. Клублар икесе дә Кишепурга район карамагына бирелгән. Район администрациясының мәдәният бүлеге хезмәткәре Лариса Коровина бу авылда ике клубны финанслау мөмкинлеге юк. Шуңа авыл ичендәге мәдәният учагын ябарга дигән фикергә килдек дип белдерде телефон аша сөйләшүдә. Әмма авыл халкы поселокның бу ичендәге бердән-бер мәдәният учагын ябарга ярамый дигән фикердә. Пугачёва поселогы муниципаль берәмлеге депутаты Расима Землякова.
Бәйрәмнәр көннәрендә монда концертлар куялар. Балалар да яраталар йөргән монда, не только балалар, но и яшьләр дә, картлар да. Безнең шул поселок булгачтан бүтән җыелырга урын юк. Без монда гына җыелып, инде сөйләшәбез дә, җырлыйбыз да инде. Библиотекада монда бар. Бүтән безнең җыелырга монда бу башта юк. Клуб безгә кирәк, балаларга кирәк, безгә кирәк, картларга кирәк.
Авылда төрле милләт вәкилләре яши. Татарлар туган телендә белем алмый. Клубта татар телен өйрәнү буенча факультатив оештыру турында да уйланалар. Мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Гөлнара Калимуллина да, депутат Рәсимә Землякова да беренчеләрдән булып үзләре факультатив кайсыларга ниятләре, үзләре белән балаларын да йөртергә теләкләре бар. Сез үзегездә туган телегездә татар телендә укымагансыз да?
Юк, юк.
Мәктәптә андый
дәрес? Юк, юк, юк.
Сезнең шушы клубта түгәрәкме, факультативме оештырып, булмыймы бу турыда уйланырга юкмы?
Ансы уйланы бар. Ансы бик әйбәт булыр иде. Без үзебездә җирер идек. Онтабыз үзебезнең телне бик әйбәт булыр иде. Балалар да җирер иде, үзебездә җирер идек.
Димәк, менә шундый тагын әйбер кирәк сезгә.
Кирәк.
Сез үзегез инде депутат буларак бу мәсьәләне күтәреп чыга аласыз һәм оештыра алар идегез.
Ә
моның өчен нәрсә кирәк?
Китаплар кирәк, и ота торган кеше инде.
Авылда шундый кеше булырмы соң?
Эзләсәң табырга була инде.
Клубның сәнгать җитәкчесе Гөлнара Калимуллина.
В первую очередь, наверное, я бы сама сюда пришла. И детей бы своих привела, потому что тем более у нас школа русская, население тоже много русских, общаешься на русском языке, и татарский-то язык уже все забывается. Да, мама здесь у меня с папой выросли, они в семье разговаривают на татарском языке, а Виляр Бабайлар тоже татарчасы лежаляр, а мы уже все, уже начинаем забывать, к сожалению. Да, это наша вина.
Мәктәпкә балаларны махсус автобус йөртә. Укудан соң авылның бу ишенә кайтара. Автобусны булдыру өчен дә ата-аналар бик озак сорап йөргәннәр. Балалар мәктәптән кайтканда юл хәлакәтенә очрап, биртелешүләр дә булган икән. Без авылда булган көнне укучылар мәктәптән иләренә дә кайтмыйча китапханәгә кереп кирәкле китаплар алып өстәмә шөгыльләнде. Әти-әниләре уллары кызлары өчен борчылмый хәзер. Ә өлкәнрәк сыйныф укучылары биредә теннис уйнарга килә. Алар үзләре дә спорт белән шөгыльләнә. Әле шунда йөрүче кичкенәләргә дә теннис уйнау буенча беренче дәресләрне бирә. Гөрләп торган мәдәният йортында иртәгә кибет булырга мөмкин. Әмма халыкка мәдәният йорты кирәк. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.